Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýerli finçler Türkmenistanyň soňky ýyllarda ilan tarasyna bar bolan problemalar boýunça häkimetlerden hary soramak, meseleler boýunça açyk pikir alyşmak, durmuş ykdysady hatda syýasy meseleler dogrusyna dymmazlyk enliklerini giňerimli häsiýetde öwrenip baryanyna gerler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu tema boýunça syýasy finçler, intellektual adamlar we adaty raýatlaryň söhbetdeş köçürip ýaňy ýakyna bu ugurda 2024-nji ýylyň jemlerini jemlediler. Şonu finçler jemgyýetdäki açyk pikir alyşmalaryň ýylyň başlaryna adamlaryň arasyna iki çäk kiçigirim we öz başlyk häsiýeti eýe olan bolsa, ýylyň ahyrlaryna şeýle meýlleriň köpçülüklüğün häsiýeti eýe bolup başlanyny aýtdylar. Bu maslahatlarda ýurtda bar bolan durmuş ykdysady meselelerden başlap syýasy problemlary, adam hukuklarynyň ýagdaýyny çenli meseleler agdalyp geçilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle meýiller barada ýylyň dowamyny bir näçe gezek habar berdiler. Meselem şeýle habarlaryň birini habarçylarymyz iýul aýyny haçany ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden prezidentlik ýarşyndan çekilene paýtagt Aşgabatyň iri ýokary okuw jaýlaryna professor mugallimleriň we talipleriň arasynda bolup geçen gyzykly we açyk maslahat atlaşmalar barada gurrun beripdiler. Şonu Bidenin prezidentlik ýarşyny vice prezident Kamala Harris'e geçirmegi türkmen intelligensiýasynyň arasyna giň goldaw tapdy. Türkmen sosial media ulanjylary Russiýada opozisiýa lideri Alexey Navalnyň söwür türmesini aradan çykmagyny, Türkiýede geçirilen saýlawlary ara alyp maslahatlaşdylar. Soňky wagtlarda bolsa Suriýada Assad rejiminiň çöküşi türkmen jemgyýetine gyzykly söhbetleriň baş temasyny urýar. Ýurt raýatlary Assad rejiminiň çöküşine syn edip zulüm bilen awat bolýan adamlaryň soňunyň berwat bolýanyna giýerler. Türkmen jemgyýetine gender deňligi, seks Sual erkinlik ýaly tabu hasaplanan temalar hem soňky wagtlarda raýatlaryň arasyna giňlen aranyp maslahatlaşylan temalary öwrülýär. Sosial ulgamlarda medeni hukuklar, milli kimlikden bagly meseleler hem gozgulýar. Ýatdasak dünýä türkmenler gepleşiginiň fevral aýynda efire berilen sanlarynyň birini TikTok ulgamyny dil meselesini gozgap çykyş edýän adamlaryň aradalary gün tertibine getirildi. Şonda ýaşlar Türkmenistanyň döwlet diliniň ähmiýetini ündi çekip iş ýerlerine, kärhanalarda türkmen diliniň urunulmagy barada çykyş etdiler. Şoňa meňdeş misallar boýunça açyk söhbetler zeran hukuklaryny bagyşlanyp hem geçirildi. Çağa terbiýesine bagyşlanyp hem geçirildi. Şeýle temalar Azatlyk radiosynyň gepleşiklerine hem öňe saýlanýan temalaryň hatarına gelýär. Umumyň aýdylanda finçler we inteligensiýa wekilleri türkmen jemgyýetine soňky wagtlarda inkar edip bolmajak derejede öz akymlaryň açyk pikir alyşmalaryň raýat işçiliginiň we raýdaşlygyň ýokalanyp baryanyna gerler. Dünýä türkmenleri programmamyzyň bu sany hem jemgyýetde ýoň bolup baryan raýat raýdaşlygyna bagyşlanýar. Şeýle meýiller näme sebäpden möhüm? Sebäbi Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy adam hukuklaryny baskylamakda, özüge pikir basyp ýatyrmakda, söz azatlygyny, pikir azatlygyny, raýatlaryň öz pikirlerini beýan etmek azatlygyny baskylamakda tanqid edilýär. Şeýle tanqidleriň fonuna soňky meýilleri syýasy maýlama alamatlary hökmüne seredip bolarmy? Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly bu mesele dogrusyny öz pikirlerini paýlaşdy. Hudaýberdi, Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda hususan 2024-nji ýylda türkmen jemgyýetine giň girme eýe bolup baryan açyk ýa-da ýarym açaçan pikir alyşmalary, erkin pikir alyşmalary üntü çekip gelýärler. Şu meýiller barada habarlar diňleňiňizde, eşleriňizde size nähil pikirler döreýär?
Men bu barada gaty öňüň pikirler döreýär, sebäbi şol pikirler hökmat bolmaly jemgyýetde türkmen jemgyýetiniň şuňky talapy şeýle. Sebäbi türkmen jemgyýetiniň uly bölegi öňkü döwürde meselem aýdaly Türkiýede hem beýlik yurtlarda zähmet migrantlar bolup işleýärdiler. İň aktiw gatlyk, iň işe yaramly, iş başaryan adamlar daşary yurtlarda dy. Indi şolaryň öwürleri darylly. Häzirki wagtda Türkiýede işleýän türkmen migrantlaryna mümkinçilik gaty az. Şonuň bilen birlikde Russiýada mümkinçilik asla ýok diýen ýaly. Beýleki gunwatar yurtlary öz sergetlerini barha berki diyalir. Şonun ulan birlikte Amerikanın Birleşim Ştatları da tədi ildan yani Trump'ın prezidentlik mühletini başlama ulan o yerde de şol mesele berkecek. Men diyecek ulanım dünyada köp zatlar görün hem işlep başlayan adamlar tədi yurda cemleniyalir. Şol ulu gücü yerlikli peydalanma üçün, şol ulu gücün nehilidir bir yerden büyüsmeli üçün, şu tağallalar gerek, şu maslahatlar gerek. Şonun üçün men bunu oyun yağday deyip hasap ediyen.
Türkmenistan'ın aslında global koronavirus pandemiyası ya da yurdun günü ortak ünivertiplerine olup için TV xaratatda urunu 5 yıl dol cemiyette rayet raydaşının güçlürüm cemiyet hükmüne kamilleşmek bar olan meseleleri hakimiyetlerin önünü dile getirmek hıcıvlarının, finansçıklarının artıp başlanığı vardı, pikirler orta atılıyor. 5 yıl dol bulup geçen vakalar Türkmen cemiyetinin kamilleşmek prosesine ne hil tesir etti ve şunluk bulup geçen vakalar ile bağlanışı var mı sizin pikirinizce?
Elbette cemiyette ne hilidir bir kıyınçlık bolsa cemiyet aktivleşiyor. Cemiyet şuna karşı ağzıyırlıkta görüşmek ukuyuna iyi oluyor. Ol 5 yıl bundan önkü koronavirüs pandemiyası dövrüne de şeyle oldu, son kıyınçlıklar dövrüne de şeyle oldu demek. Hazırki dövrde de cemiyetin önüne şeyle kıyınçlık var. Esasen iktisadi kıyınçlık, halkı milleti iş bilen üpçün etmek, hem olara yeterlik ayrı haklarını vermek. Şu meseleler çözmek için hükümet suratta aydınlık fikir alışmak gerek, öz fikrini aytmak gerek. Yine şu aktivliğim cemiyetin canlanmağına, öz problemlerini aytmağına sebep bulundur deyip fikir ediyen.
Bizim kurum ne diyen şeyle meyillerimiz hakimiyetler için nehili giyinişlik açar sizin fikrinizce? Ya da şeyle meyiller hakimiyetler tarafından belli bir derecede vehim hükmüne kabul edilen olup bilir mi?
Hakimiyetteki toparlara elbette ol giyin. Giyin çakta şunun için hakimiyetteki toparlara iki nokta aynalardan seyretmek gerek. Birinciden hedirki prezidentin işi olan adamları hem şunun taraftarları. Olur şu prezidentin bulmağını, şu siyasetin yöredilmeğini isleyerler. Şu siyaseti hem talep ediyerler. Beylikur taraftan iş başarayan adamlar, hem cemiyetin yağdayına düşünen adamlar. Biz 90'lı yılların başlarına ağzıverirlik halk hareketine başlanmızda demokratik fikirleri öne sürünmüzde beni şu dövürde KGB değil yadi Milli Hopsuzluk Komitetine çağırıp gurrun geçirdiler. Sonra bir KGB işgari gurulaşıp mengulen sen burada inip köçe çıktı. Köçe çıkandan son siz gayrat edin. Yurda demokratik hükman gerektiydi. Yani köçe çıkandan son ol başkaça gurulödü. Şolur yali hükümette de iki bölük adamlar var. İki topar var. Şunun iş buğuryanları, hemen yurdun abadanlığı var da fikir ediyenler. Olur cemiyetçilik fikirlerini kolluyorlar. Şunun tarafından şuna yardım etmek isteyenler. Yani gönüden gönü Berdi Muhammedov'un arkası ile vazife alan adamlar olur. Dine Berdi Muhammedov'un siyasetinin yürüdülmeğini doğru hesap ediyenler. Beyleki fikirdekileri olsa ne hildir? Hükümeti hükümeti avandırıyan şirk hükümünü arayalar.
Türkmenistan'a medya giyinişinin hem giyinip arayanını görmek oluyor belli bir derecede. Elbette Hedrik Vatı bu giyinişlikte esasen hükümetçi haber sahipleri ağırlık ediyor. Yani olur hem vatıl devlet medyasının dağçılığısından çıkıp önler yurdun medya giyinişliğine asla ağzılmadık haberleri verip biliyorlar. Siz yurdun medya giyinişliğine özgörüşlere karışıyanız mı?
O yerde bir ulu özgörüşlüğe karışmak kıyın yönü. Hakikatten hem sonku dövürdü. Türkmen metuotunu bir okaryalı gözü iyileyen vatlar var. Mesela tarih var da sunuot, edebiyat hakta hem adamçılık katmışlıkları var da bir nehilidir bir siyasete dahil olmadık. Yani bir Muhammed Fungör'ü diyen siyasetine tesir bulmadık yönü. Adamçılığı gerek bulun makaleler var. Şol makalaları men özüm okuyan, yine şol özgörüşlükler bir neme artsa, bir neme köpülse, Aydalı gazetenin meselem 4 sahipası var. Şonun koy bir sahipası prezidenti övgü hem şonun suratı olsun. Galın 3 sahipasını milli meselelere, yerli meselelere gönüp dursalar, olup boğulardı. Şolur yani özgörüşlüğün bulmağına karışan elbette 100 uğra büyüklü özgörüşlük bulur deyip tamaydım yok.
Şimdi Hudaybir daha siz sözünüzün başına hem belli keştiniz yönü şu yurda bir ayrıtın soru hükmünü şu mesele teyden gaytadan dolanıp gelsek. Yani yurdun daşını olup geçen vakalar ayrıtın hem son kuvatlarda halkara giyinçliğine halkara arenasını tathir günlüğün yali bir ütköşük teyderlikler olup geçe. Şolur yurdun içine cemiyette ne ahili tesir dörüdüye. Yani cemiyette olup geçen sonki evolüsyon vakalar, yani şol daşarı yurtlarda olup geçen vakalar ile bağlanışıklı olup bilir mi? Birem yurdun devlet medyasına halkara haberler verilmeye, mesela dünya genişliğine olup geçen çakmışıklar ya da şuna mengdeş haberler verilmeye. Siz ne ahili görüyorsunuz? Daşarı yurtlarda olup geçen vakalar yurdun içine ne ahili tesir ediyor?
Yurt şol vakalar hükman sıyımlayan olmalı. Bizde bir nakıl var. Yani balığın özü suda da olsa gözü gırda diye. Şolar yani Türkmenistan'ın nazarı fikri daş tuğru ünlü. Ne şu bilişimiz yani buluydu. Suriye'nin prezidenti Bashar Asad öz prezidentlik kursunu taşlap Rusya'ya kaçıp gitti. Şol yerde ilkinci beren interviyosunda yani ilkinci aydan malumatında prezident bulun dövrümde men hiç vakta prezidentten çekilmek var arada fikir etmedim deyip aydı ya. Yönü vakt geldi. O şol prezidentlik vazifesini taşlamalı oldu. Ön bakilik deyip kabul eden vazifesini taşlap yurttan çıktı. Şununla birlikte Rusya'nın Ukrayna karşı alıp barayan vuruşu da ören Yavuz bir Rusya'nın prezidentinin diktatörlük sütümü ne gibi de olsa her bir sütümün sonunun geleneğine cemiyet düşünüyor. Şu zatlar Türkmenistan'ı gündün günü tesir ediyor. Beylik bir onaylı tarafı mesela tesirden Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına Trump prezident olmalı. Donald Trump hedir ki prezidente kararında ol keskin, şunla birlikte de talep etmeyi, berk aytmayı başarayan adam. Kut şunun prezidentliğinin ön yanına eğen Türkmenistan, Amerika'dan bolon işe vurulur için yolun açılacaklığını aydıya. Ön şeyle haber yoktu. Yine görüşümüz yani Trump'ın prezidentlik vazifesine başlamadığının ön yanı Türkmenistan şunlar yani onaylı mağlumatı ayan etti. Ne görüşümüz yani dünyada bol geçen zatların ehlisi Türkmenistan'a günüden günü tesir ediyor.
Şeyle meyiller 2025. yılda nehil devam eder, önümüzdeki yılda nehil devam eder. Ve şeyle meyiller evolüsyon arkalı ötüp, kemileşip, kuru moçruklu hâsiyete uğurup verir mi? Ben göden öne tutuyanım şol açık fikir alışmalar duyduk, siyasi üzüngölükten, siyasi donokluktan, yağdoğuluk duyduk, meselelerini, rayiyatların yekelikte ya da köpçülüklüğün ardı şikayetlerini, hakimiyetlere beyan etmekleri, beyan etmekten çekinmedikleri duyduk. Yani şu meyiller sonu bilen Kuramaçlıklı HTT ulüpler mi? Rayet cimeti şu urdu nehil vedipeler üyelisin almanı?
Sen de yani bir sözünde şu evolüsyon ötüştüydün yani hayal hayaldan ötmek. Eğer de Türkmenistan, Türkmen cimeti şu evolüsyon ötüşüyü nazarda tutup bilse, ol yurdu çüğünüm, halk köpçülgü çüğünüm, üreyen behvetli olur. Hükman şunu nazarda tutmak gerek, evolüsyon ötüşüyü. Yönü onun artık meselem, gelecek yılda plan rahat olur deyip yönünün aitmek kıyım. Sebebi siyaset onu da siyasi atmosfera yani dünya derecesinde siyasetin barışı sonku yıllarda, sonku vakitte katı çalp özgürlüğe hem bir karışılmadık yağdaydı olup geçiyor. Bir edil plan diğer yağlı değil, birden özgürlüğe şu zatların bari. Şunun için önünden bir çaklama aitmak kıyım. Yönü yeketek istek hem arzu şu başta aitsin gali. Evolüsyon ötüşü, evolüsyon özgörüşlükleri yol açılsa, şunu mümkünçülük dörödülse, şol cemiyet üçünüm, devlet üçünüm, halk üçünüm üren ehvitli olur.
Yani halk harak atlaşıklardı meselem, Türkmen hükümeti nehili uğurları ileri tutar sizin fikrinizce. Meselem Rusya bilen katlaşıklar var, ya da Gunvatar bilen katlaşıklar var. Meselem transmilli taslamalar var. Hazar üstü taslama dedi. Ya da Uganistan, Hindistan, gaz geçirici taslaması dedi. Ya da meselem halkara kurumalar bilen hizmettaşlık var. Yani Türkmenistan meselem Türkiye kuruma ağza bolmanı geliyor. Şu uğurda öne güdüşlük olur mu meselem önümüzdeki yılda?
Eğer de halkara katlaşıkları var da aydılanına, meselem Türkmenistan'ın özü sınalayan borçları, şunun ile Türkmenistan'ın oğulların gol çeken borçları var. Mesela Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurması bilen bağlanışıklı gol çeken şartnameleri var. Şolara hütte vermek, şoların talaplarını berca etmek meseleleri var. Benim fikrimce bir de iki tapkırdan varat olur. Birincisi şart bilen bağlanışıklı. Eğer de Rusya hazırkı siyasetini bir neme koğuşatsa, in koğuşuğa Putin öz vazifesinden çekilse ya da başka bir siyasetçi Putin'in yerine prezident olup Türkmenistan'a basışını azaltsa onu Türkmenistan'ın siyasi durmuşuna ki özgörüşlük katışsal özgörür. Mesela Türkiye ya da Gunvatar yurtlarına gaz çekmek hem böyle ki iktisadi meseleler vardı. Ursiyetin kadri çenli Türkmenistan'ın önünü koyup geleyen şeklindirmeleri ağrıdan ayrılır diye fikir ediyen. İkinci bir taraftan dünya cemiyetçiliğinin talepi olup durur. Mesela eğer de dünya cemiyetçiliği Türkmenistan'ın yeterlik talep etmese onu Türkmenistan ol mesele seslenmen bilir. Mesela şu gepleşimizin başında biz COVID pandemiyası var daýtdyk. Bütün dünýä saglygy goruş guramasy Türkmenistanyna boldy şol pandemiýa döwründe. Ýöne Türkmenistanyna şol belanyň bardygyny şol gurama açyk aýdyp bilmedi. Ýagny şol gurama Türkmenistanyny ören bir layal, ýagny bir hiç bir talapsyz şemeleşdi. Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasy, adam hukuklaryny goraýan guramalar hem beýlekiler, egerde Türkmenistanyň öz talaplaryny artdyryp başlasalar, onu bir iş janlanar. Egerde olar Türkmenistanyň layal şemeleşseler, ýagny parksyz garasalar, onu bu işler şu geçip barýan ýyldaky ýaly hayal ýagal ýagdaýda dowam eder diýip pikir edýän.